La expertoi debatintai en Barcelono dum la kvina internacia simpozio pri ekspansio de meduzoj dum la nunjara somero estos pli da tiuj animaloj ol ĝis nun. Samtempe kreskas nombro de meduzoj minacaj. Plimulto de ili ne estas danĝera, sed ĉiam pli ofte renkonteblaj estas la tiel nomataj lumantaj meduzoj, ĉe kies tentakloj estas lokitaj knidoj. Minaca estas ankaŭ la tiel nomata portugala velisto, tio estas fizalio. Sur la marsurfaco videbliĝas sole drivanta simila al velo veziko, dum en la maro troviĝas la piktentakloj. Internacia simpozio pri ekspansio de meduzoj la unuan fojon estis organizita en Eŭropo. Mediteraneo estas la akveno en kiu plej rapide kreskas la nombro de tiuj animaloj. Laŭ sciencistoj en Barcelono kaŭzas tion sekaj vintroj, ĉiam pli varmaj someroj kaj raba mastrumado per kaptado de fiŝoj, kiuj nutras sin per meduzoj.